Evde Hasan Baylı, bana geçerken Hasan Baylı'yla oynayan oyununu bir tamaşa kıldık. Güzel bir hem mağrur hem hayacan bir tamaşa kıldık. Hakem. Demek ki deseyiz şimdi asası oyun bu final. Finalde şimdi şunu yüzse biz altın gibi gibi oluşun. Hasan Baylı'yla buradan aldık. Hasan Baylı'yla internet arkayla bağlandık. Oğlum geç kafimizdir. Şansımızı okladı. Oğlum ne yapıyordu şimdi? Kalın bir yerde. Ne kadar olaydı bu men? Men? Rafa par par bola u. Xudo xolasa yutaman oltinni olamiz.
Marjon aka shu g'alaba qilishiga o'zingiz ishonarmidingiz yoki nima bormidi, g'ulg'ula bormidi ichingizda? Ya'ni yutqizib qo'ysa nima bo'ladi degan.
Hayolda ham kechmadi emas, shuncha kechdi. Bu sport bu, endi bilib bo'lmaydi. Bunlar yutib turib oxirida mana yutqizib qo'yayotgan bolalarni ham ko'ryapsiz. 2 raund o'ynab, 3 raund 300 bo'lgan bolalarni ham ko'ryapsiz mana tomoshada. Endi men ham lekin ayolim bilan ikkimiz gaplashib o'tirib shunday o'yladik yutadi xudo xohlasa.
Ha, Marjon aka, umuman farzandingizni shu boksga tushishini tomosha qila olasizmi? Misol uchun onasi ham bemalol o'tib tomosha qila oladimi yoki ko'rolmasa chiqib ketgan paytlar ham bo'ladimi?
Men endi erkak kishi shunday anaqa bo'ladi, zo'rg'a ko'raman. Ayolimga kelsak umuman ko'rolmadi. O'yin tugadi, tashqarida yurib, tashqarida turib, xudoligi nima so'rab kudrat o'g'limga anaqa bergin deb ko'chalarda yurdi. Qatar berayotganda kelib qarab qo'yadi, yana ketadi. Shunaqa qilib hamma o'yinni shunaqa qilib qo'lga yetkazdi. Hech o'tirib mustaqil ko'rmadi lekin.
Endi
mana kechagi oxirgi finalda ham biz ichkarida ko'rdik 50-60 mahallam bizni mana sahnamizda katta televizorda ular tomosha qildi.
Baqirib o'tirishdimi deyman boshidan oxirgacha.
Endi o'yin boshlandi ham o'g'lim birinchi shu bilan ular ha deganda baqirishganda yigitlar demak bizniki uryapti. Hazim bor deb baqirishyuzi baqirib ketkiz ashaa qilib yurib g'alabaga erishib ketdik. Mahallamiz ham mana shu tomosha qilib qo'lini ko'targandan keyin endi bu quvonchni o'zim sumay qoldim.
Mana shu hakam o'g'lingizni qo'lini ko'targan paytda nima qildingiz o'zingiz?
Men o'g'limni qo'lini ko'targanda xalq meni osmonga otib yubordi. Ularganda hali mahallam hamma qarindosh urug'lar yuki qo'l ko'tarishdan oldin yutdik biz deb maligi nima desam bo'ladi osmonga otib pashetda men ham osmonga tushib yo'lga ko'rib qoldim mana shu qo'l ko'targan yerini juda hayajon juda bir ko'zlarda yosh
butun hozir o'zbekistonda sizni o'g'lingizni gapirishyaptida to'xtamasdan ijtimoiy tarmoqlarda o'g'lingizni surati twitterga borasizmi facebookga borasizmi yoki boshqa tarmoqlarga kirasizmi unga ataylab turib sahifalar ochilgan hashtag deyishadi ular ham qo'yilgan hamma joyda vaqti gapirishyapti. Mana Hasanboyni yo'li oson bo'lmagan bo'lsa kerak, to'g'rimi? Aytib berasizmi, qachon boksga berganingiz o'g'lingizni?
O'g'lim aslida 5 yoshdan karateyga qatnashgan. Undan keyin 1 yildan keyin kim boksda yurdi. 7 sinfdan boshlab olib keldi, zaxiralar kollejida o'qib, bokschilikdan boshlangan. 7 sinfdan boshladi boksni.
Lekin vaznisi ham yengil, kichkinaligidan kichkina edimi o'zi bu? Ya'ni jussasi kichkina edimi yoshligidan?
Jussasi kichkina edi. Uyda bo'lganda ba'zi bir trenerlar aytganki, res yetmayapti, 36 dan olamiz. Lekin o'lib 32 kilo resda bo'lgan.
Unda kirishdi o'shanda.
Yo'q, 6-chi sinfni bitiruvdi-da, o'sha ashayga o'qishga kelsa 7-chi sinfda o'qish kerak edi. Bu yerda 7 qolganda biz 7 dan olib borganmiz, 6-ni bitirib 7-chi sinfda o'sha o'qish kerak bo'lib qoldi. Ashayga olib borganmiz, 7-chi sinfda ashayda boshlash kerak edi. Shu yerda Qoziyodin Tarxonboyev aka dedi, men o'zlarini ko'rdi, meni eng kuchli bolaga qo'yib ko'rdi, restida 1-2 kg oshiqcha bo'lsa ham mayli rozi bo'ldik. Teppa teng 1 yil shug'ullangan bola bilan mana shu teppa teng solishgandan keyin shu Diyozning Tag'amboyga yaqib qoldida, aka dedi, men tarbiya beraman dedi, men kattaman xudo xohlasa dedi, bu yil dedi shu bolani res ozroq bo'lsa ham men chempion qilaman dedi. Kelgan yili keyin Toshkentda O'zbekiston birinchiligi bo'lib qoldi. Ashuda o'zbekiston chempion bo'ldi o'zini besida shu 36 kiloda bo'lishi mumkin 33 kiloda mana shunaqa edi.
O'g'lingizni sportga bergan paytingizda bir kuni kelib butun dunyoga mashhur bo'lib ketishini bilarmidingiz?
Endi o'g'limni qiziqishidan o'zi biz o'ylardik, o'g'lim shunaqa bir mashhur bo'lib ketsa ham bu kishida mana Muhammad Qodir, biz yoshligida mana Muhammad Qodir Tag'amba Muhammad Qodir Abdullayev olimpiada chempioni bo'lib kelgan edi. Bizni qo'shnimiz to'y qilib chiqasi ekan kelganda Muhammad Qodir keldi, haqiqatdan yugurib borib shu boladan duo olganmiz. Muhammad Qodirdan kasi onam shu bolaga duo bering, bu yoshiga qiziqib bokschi bo'lmoqchi, sportchi bo'lmoqchi deganda Muhammad Qodir shu duo bergan edi mana shu Qachon bo'lgan?
mana o'sha yutgan kuni ham kechqurun yetib kelibdiya, o'sha kunda o'ziyoq sizni yozga tabriklagan kechasi.
Kechasi soat 2 da viloyat hokimi keldi, uydi boshini bobojon olib keldi. Hamma rahbarlarimiz kelganda keyin Muhammad Qodir haydab qilib hamma shu bo'qtimlar kelishi to'g'ri keldi. Ashkin intervyu ham berdi Muhammad Qodir.
Ha, qiziq, qiziq. O'g'lingizni mana odatda g'arb davlatlarida olimpiya chempioni bo'lgandan keyin bokschilar O'zbekistonda ham shu an'ana bor, havaskor boksni tashlab professional boksga o'tishadi. Mana Chagayevni ko'rish mumkin. Muhammad Qodir Abdullayevni o'zi ham o'tgandi. Shunaqa rejalar bormi yoki o'g'lingizni havaskor boksda qoldirmoqchimisiz?
O'g'lim hali Andijonda mana hokimimiz bilan oldiga o'tirib intervyu berganda mana nimada Osiyo chempion bo'lib kelganda men bittasi savol berdi o'g'ilga. Masalan, Azamboy, siz nechigacha borib kela olasiz? Mana shu qachongacha mana u boks bilan yurasiz? Bo'ldi. Men dedi, Xudo xolasa dedi, 28 yoshimni tashlayman dedi. Nimaga 28 yoshingizda dedi? Ungacha menga dedi 2000 ta dedi olimpiadaga borib kelishga anaqam varmostim bor ekan. Mana bu yil borsam Xudo xolasa 27 yoshimda dedi, yana bitta olimpiadaga niyat qilyapman.
Davlatni katta mukofotlari bor endi. Umid qilib turibsizlarmi? Katta pulli mukofotlar bor, umid qilyapsizlarmi?
Bu yerda aytilgan mana prezidentimiz, mana viloyat hokimimiz oltin olsanglar deb endi yutuqlariga beriladigan sovrinlarni lekin alaqa qilmaymiz, lekin davlatimiz haqida oltin medal olgan, kumush bronzalarni har yili ham qayerda kelsa ham taqdirlaydi. Men hayla bo'lib qoldi bu narsalarni bilganim. Men o'g'lim masalan Osiyo chempioni bo'ldi. Jahon chempioni bo'ldi, mana Qozonda universiada oltin medal olib keldi. Osiyoda birinchi o'rinni oldi. Osiyo chempioni 2 karra Osiyo. Shundan bilamanki, davlatimiz taqdirlaydi.
Ma'rifjon aka, xullas o'g'lingiz kelgandan keyin endi nima qilmoqchisiz? Qo'ysoyasizmi yo buqami reja?
Xudo xolasa mana viloyat hokimi menga o'sha 500 kilo chiqargan yo'q chiqargan novosni olib kelib mana eshigiga baylab qo'ydi aka.
Shunaqami? Ha. Faqat shu novosni
endi novos aka, eng kami 500 kilo 500 kilo yuk qiladi. Mana hisoblar ko'rdi, eng kam go'shti o'zi. Endi ungacha mana bir shey bo'lyapti aka. O'zi masalan mana 3 ta qo'chqor olganmiz, mana niyat qilib har kuni bittadan so'yib pulni o'shinga kelyapti. Har kuni soat 6 dan 5 dan
mana shu mehmon 2 kundan birisiga telefon qilaman, doim mehmonda. O'shanga men hayron bo'ldim. Mehmonlar ketdi zum.
Aka Qo'qondan, Farg'onadan, Namangandan kelishyapti. Rahmat, ko'rishib ketaylik deb. Juda xursand bo'lyapman mehmonlar. Mana har kuni bittadan qo'y, Xudo xolasa so'yyapmiz.